Tämä on Iltalehden podcast.
Oikein ja vielä kerran oikein hyvää perjantaita rakkaat Politiikan Puskaradion kuuntelijat ja oikein hyvää naistenpäivää kaikille Politiikan Puskaradion ihanille naiskuuntelijoille ja hyvää naistenpäivää myös Politiikan Puskaradion ihanille naisille Ellille, Kreetalle ja Riikalle siellä tietokoneen toisessa päässä. Aloitetaan, meillä on tänään paljon aiheita, niin ei mennä sen syvemmälle naistenpäivän historiaan ja muihinkaan historian tapahtumiin. Keskitytään tähän männäviikkoon. Lakkomoukari. Suomen kieleen ryminällä tulleet käristyskupoli ja lumi-inferno saivat nyt uuden kaverin, kun Iltalehden uutispäällikkö Teemu Stupinin keksimä lakkomoukari pysäyttää Suomen ensi viikolla 2 viikoksi. Itse lakko ei kuitenkaan ole Teemun käsialaa, vaan käsittääkseni SAK:n käsialaa. Kreeta ja Elli, joko olette hamstranneet 100 kiloa pastaa, 1000 rullaa WC-paperia ja tankaneet omat sukulaistenne ja naapureidenne autot täyteen E95-bensaa? Kumpi haluaa aloittaa?
Mitään toimia en ole tehnyt ja luotan, että elintärkeät toiminnot turvataan.
Siis Elli, ymmärsinkö oikein, onko kotivarasi heikossa hapessa?
Erittäin.
Kreeta, mites sulla kotivaran suhteen? Oletko hamstrannut näitä edellä mainittuja aitemeita?
No kyllä mä tankilla kävin, koska lähden Lappiin, mutta muuten mä en oikein ymmärrä tätä hamstrausmeininkiä, koska kun hamstrataan, niin sitä suurempi riski on, että se tietty asia loppuu.
Niin, tässä nyt on männäviikolla suomalaisia erikseen kehotettu, että älkää hamstatko esimerkiksi ruokaa, sillä ainoat asiat, mitkä nyt oli niin kuin ensihätään saattavat loppuun, oli tuontijuustot ja tuontioluet, niin arvatenkin suomalaiset varmaan menivät ostamaan 14 säkillistä karhuolutta ja Oltermannia 1000 kiloa. Ja sitten sanottiin myöhemmin, että älkää nyt menkö hamstraamaan sitä bensaa, koska sitä riittää kyllä kaikille, mutta jos te käytte hamstraamassa, niin sitä ei riitä, niin mitä suomalaiset teki välittömästi tankit täyteen sekä omista että tosiaan naapureidenkin autosta. Mennään asiaan. Pääministeri Petteri Orpo tapaa AY-pomot tänään perjantaina iltapäivällä Kesärannassa. Teemme tätä jaksoa nyt aamupäivän puolella perjantaina, joten ei vielä tiedetä, mitä siellä Kesärannassa tapahtuu vai tapahtuuko mitään. Kreeta ja Elli, onko Orpolla työkalupakissaan sellaista vääntöavainta tai iskuporakonetta, jolla tämä umpisolmu saataisiin avattua niin, ettei kenenkään tarvitsisi menettää kasvojaan? On kaiketi niin, että hallitus ei varmaankaan tule perääntymään omista tavoitteista, jotka on kirjattu hallitusohjelmaan, eikä AY-liike toisaalta voi antaa liikaa periksi, kun tämä lakkomoukari on nyt isketty työmarkkinapöytään. Miten, onko Orpolla niitä työkaluja? Miten tämä umpisolmu avataan? Kumpi tahansa saa aloittaa?
Mä voin tällä hetkellä, sanotaan näin, että jos hypoteesi pitää antaa, mitä tuossa iltapäivällä tapahtuu, niin molemmat pysyy aika tavoin omissa neuvotteluasemissaan Orpo ja SAK. Siis, että siellähän on SAK lisäksi muitakin palkansaajajärjestöjen edustajia, mutta SAK tässä nyt se, joka kipuilee vahvimmiten ja joilla nämä lakot on tulossa. Ja ehkä jo se lähtökohta on aika huono, että SAK kertoi tiistaina, että he haluavat, no ensinnäkin, kuten aikaisemminkin, puhua näistä hallituksen uudistuksista ikään kuin, niin kuin yhtenä pakettina ja katsoa, millainen kokonaisuus sieltä syntyy, ja Orpo sen sijaan haluaa, että tänäänkin perjantaina keskustellaan vain työmarkkinamallista, eli sama asia kuin tämä vientivetoinen palkkamalli, joka siis tarkoittaa sitä, että hallitus haluaa kirjata lakiin, että valtakunnan sovittelijan menettelyssä muut alat eivät voisi saada vientialoja korkeampia palkankorotuksia työehtosopimusneuvotteluissa. Niin jos mennään pöytään sillä asenteella, että SAK haluaa jutella monista asioista ja Orpo yhdestä, niin siitä ei niin kuin kauhean pitkälle mennä, joten uskon, että tänään aika vähän mitään niin kuin liikkumista tapahtuu suuntaan tai toiseen ja maanantailakot toteutuu, ellei niitä jotain tosi yllättävää tapahdu.
Eli siellä syödään Caesar-salaattia ja sitten lähdetään kotiin.
Tässä on kaksi kipukohtaa, mistä Juha ja Elli tänään kirjoitti ansiokkaan kirjoituksen. Siis SAK:lle tärkeää on paikallisen sopimisen ja sitten tämän lakko-oikeuden suhteen se, että nämä hallituksen että ne eivät mene etene hallituksen esittämällä tavalla. Ja jos nyt oikein paljon hyvää tahtoa löytyy, niin kyllä siellä jotain pieniä kompromisseja voidaan näiden molempien suhteen tehdä, koska ymmärtääkseni myös hallituksen puolella on esimerkiksi paikallisesta sopimisesta tästä esityksestä sanottu, että se hallituksen esitys ei ole ihan tikissä vielä, että siitä vois vielä neuvotella, mutta iso kuva on se, että tässä on käynnissä valtataistelu ammattiyhdistysliikkeellä palkansaajapuolella, niin työntekijät, järjestäytymisaste on aika heikko ja kohta niin kuin se uhkaa yleissitovien sopimusten tekemistä, jos niin kuin duunarit ei halua enää kuulla liittoon. Ja että toisaalta sitten se, että tässä täytyy näyttää nyt se, että ammattiyhdistysliike, työntekijäpuoli, niin että he ovat valmiita puolustamaan duunareiden etuja, että tässä on niin kuin jotain pitää tehdä, koska muutenhan he näyttävät ihan niin kuin lampailta ja silloin taas menee yksi syy kuulua liittoon, jos ei etuja puolusteta, mutta hallituksen puolelta taas niin voi olla, että se varsinkin persuilla, niin se uho on aika kova, että ei ikään kuin haluta taipua tällaiseen ulkoparlamentaariseen painostukseen.
Mm. Ja sehän tässä on niin kuin kiinnostavaa, että vielä alkuviikolla näytti siltä ja edelleen siis voisi olla sellainen tilanne, että tässä niin kuin voisi syntyä ratkaisu, josta ehkä niin kuin mun mielestä molemmat vois vielä päästä ulos jollain tavalla niin kuin kasvunsa säilyttäen. Mm. Et nyt olisi vielä niin kuin se paikka, että jos SAK nyt ensi kerran julkisesti tosiaan tiistaina kertoi tämmöisen, oliko siinä 5 asiakokonaisuutta, joihin he niin kuin toivoisivat, että hallitus tulee vastaan, eikä toteuttaisi hallitus siis näitä suunnitelmiaan niin kuin on aikonut työmarkkinoihin ja sosiaaliturvaan liittyen. Ja, et nyt, ja sieltä sitten, kun mekin taustakeskusteluja käyty, niin siellä oikeastaan on just nämä 2, mitkä Greta mainitsi, mitkä on ne todelliset kipupisteet, niin se on kuitenkin hallituksen kokonaisuudesta tavallaan aika pieni siivu, niin hallitus tavallaan molemmat, jos tultaisiin vastaan ja haluttaisiin tehdä se sopu, niin nyt vielä niin kuin se voitaisiin tehdä ja ehkä molemmat voisivat sitten sanoa, että no tämä oli niin kuin neuvottelutulos ja muodostaa tosiaan näiden 2 asian tiimoilta jonkinlaisen ratkaisun, mutta hyvä huomio, mitä Greta sanoi, että perussuomalaisetkin on hallituspuolueena aika niin kuin kovaa retoriikkaa käyttäneet ja eivät ole niin kuin julkisesti ainakaan antaneet mitään sellaista signaalia, että he haluaisivat perääntyä. Mm.
Tässä nyt mitataan sitten Orpon johtajuus oikeastaan pääministerin vastuulle. Tämä nyt ikään kuin tulee. Ja se, mitä sanoit siitä, että SAK toi nyt nämä ehtonsa tai tavoitteensa julkisuuteen, niin hehän ovat näitä tavoitteita esittäneet koko ajan niin kuin hallituksen sisällä näissä käydyissä neuvotteluissa osapuolille, mutta nyt he halusivat tuoda nämä julkisuuteen sen takia, että he eivät jää niin kuin tämmöisiksi änkyräksi tässä tilanteessa, että he haluavat ikään kuin omaa sovinnollisuuttaan osoittaa tuomalla nämä niin kuin julkisuuteen samat asiat, mitkä on ollut tiedossa niin kuin hallituksella jo pidempään. Mm.
Mä oon Greta iloinen, että nostit esiin Petteri Orpon johtajuuden pääministeriä, koska ajattelin kysyä siitä seuraavana, niin aivan täydellinen aasinsilta. Kiitos siitä sinulle. Tämän vuoden ensimmäisellä pääministerin haastattelutunnilla Petteri Orpolta kysyttiin, kumpi johtaa tätä hallitusta, Petteri Orpo vai Riikka Purra. Niin miten näistä lähtökohdista niin Petteri Orpo voi tulla millään tavalla vastaan AY-liikkeen haluja, toiveita tämän umpisolmun aukaisemiseksi menettämättä kasvojaan? Miten hän voi tulla vastaan tavallaan ja näyttäytyä silti vahvalta johtajalta? Se on niin kuin se, mikä mua mietityttää.
Siis vahvuutta on myös sopimiseen pystyminen, että saa sovun aikaan. Se on myös vahvuutta. Vahvuutta ei ole vaan se, että lyödään nyrkkiä pöytään.
Ja vaikeiden tilanteiden ratkaiseminen, onhan
kyllä,
sekin johtajuutta.
Se on niin kuin sitä suurinta johtajuutta, vaikeiden tilanteiden aukaiseminen. Ja sitten taas se, että Petteri Orpo johtaa 4 puolueen hallitusta. Siellä on 4 erilaista kumppania. Näillä hallituspuolueillakin on omat halunsa ja omat tavoitteensa. Ja Orpo joutuu sitä tekemään. Nyt on tässä, mä sanoisin, että tässä voi olla ratkaisun avaimet, mutta niin, me ollaan sitten viisaampia kuin tämä lähetys on ollut jo eetterissä jonkun aikaa.
Niin, Orpon tilanteen tekee ehkä vähän tukalammaksi se, että niin kuin painetta tulee, voi sanoa, että oikealta ja vasemmalta, koska ehkä Riikka Purvan perussuomalaiset on siellä oikealla tosiaan nykyään. Mä en tiedä, mitä Timo Soinin edesmennyt perussuomalaiset ajattelee tästä, näin varmaan kääntyy haudassaan, koska mietitään, kyllähän perussuomalaiset aikoinaan oli duunareiden puolue. Niin nyt Riikka Purra heiluttelee saksia ja esittelee leikkuulautaa, niin mä en tiedä, mitä Petteri Orpo tästä ajattelee, että jos hän yrittää tämän sovinnollisesti jotenkin ratkaista, niin tuleeko sieltä sitten Riikka Purra oikealta saksien kanssa leikkaa Petteri Orpolta, en mä tiedä, hiukset. Mitä tapahtuu sitten sen jälkeen?
Joo, mä siis perussuomalaisethan on duunareiden puolue, suurin duunaripuolue tälläkin hetkellä. SDP:ssä on enemmän eläkeläisväestöä, mutta perussuomalaisten duunarit ovat sellaisia, jotka saavat palkkaa, toimivat yrittäjinä. Heille niin kuin on tärkeää se, että valtion menot on kohtuulliset, koska aika moni duunari ja yrittäjä kyllä tuskailee verojensa kanssa. Mm.
Niin, koska eihän tässä niin kuin Purran leikkurihan ei ole osumassa sillä tavalla niin kuin palkansaajiin, että jos ajatellaan, että heidän äänestäjät, jos puhutaan duunariväestöstä, niin heihän totta kai vaikuttaa se, että jos vaikka paikallista sopimista lisätään työpaikoilla tai jotain muita niin kuin työmarkkinoihin liittyviä muutoksia, mutta vaikka tämä ansiosidonnaisen leikkaaminen tai muuten niin kuin sosiaaliturvan puuttuminen, niin ei niin kuin niihin duunareihin
niin, paitsi silloin, jos jää työttömäksi. Esimerkiksi rakennusalan duunareihin, niin. Heistä varmaan aika moni voinut perussuomalaisia äänestää, ja sitten kun joutuukin jäämään ansiosidonnaiselle, ja sieltä onkin sitten käteen jäävä summa on aika paljon pienempi sitten näiden leikkureiden jälkeen, niin voi siinä sitten hetken miettiä, mutta toisaalta tässä on myös semmoinen kysymys, että sanotaan nyt näin, että minä tämmöisenä keskituloisena ihmisenä, niin voisin varmasti hyväksyä veronkorotuksia itseeni kohdistuvia sen takia, jos ajattelen, että hyvinvointipalvelua voidaan sillä pitää yllä. Toisaalta voin myös ajatella niin, että tässä tilanteessa, kun Suomi velkaantuu aivan niin kuin hirmuista vauhtia ja väestö ikääntyy, niin ymmärrän myös sen, että leikkauksia täytyy tehdä. Ja vaikka ne osuisivat minuunkin, ymmärtäisin sen, että mä uskon, että aika moni suomalainen ymmärtää kuitenkin Suomen talouden, että mitä tarvittavia toimia siellä pitää tehdä. Ja jos vertaa vaikka Esko Ahon aikanaan tekemään devalvaatioon, silloin oliko se 14% devalvaatio, niin se vaikutus ihmisten ikään kuin, niin kuin tilipussiin oli niin kuin koko Suomen tasolla aivan niin kuin eri sfääreissä kuin mitä nyt esimerkiksi Orpon hallitus tekee.
Sitten jos miettii näitä leikkauksia, niin jos näitä leikkauksia ei tehdä, niin voi olla tilanne, että kohta leikkauksia ei tehdä. Eli siis mä puhun nyt sairaanhoidosta, että sitten ei oikeasti tehdä leikkauksia, koska sairaanhoito maksaa. Mutta ehkä mä viittasin tähän Timo Soinin perussuomalaisten, ja he olivat niin kuin henkisesti lähempänä SDP:tä kuin kokoomusta, niin onhan se muutos ihan selvää. Eli nythän Riikka Purran perussuomalaiset on kokoomuksen kanssa hallituksessa. Onhan heillä esimerkiksi EU-politiikassa tosi isoja eroja. Eli onhan tämä mielenkiintoista, miten niin kuin ajat myös muuttuu ja puolueet
kyllä,
myös muuttuu.
Kyllä, ja siis soinilainen perussuomalaisethan oli SMP-läinen pienen ihmisen puolella. Oli se sitten maanviljelijä tai duunari tai eläkeläinen, niin siellä oli kuitenkin sellainen pienen ihmisen asia.
Kenen puolella Riikka Purran perussuomalaiset on sitten?
Varmaan veronmaksajan puolella, sellaisen henkilön, joka tekee työnsä ja maksaa veronsa.
Kyllä.
Ja Suomen edun niin kuin isossa kuvassa. Ja tästä vielä, että niin kuin se, että vaikka tai perussuomalaiset on suuri duunaripuolue, mutta se, mitä sitten siellä nyt ei näytä olevan, ei ole niin kuin AY-liikkeelle lojaali puolue. Ja se on tavallaan ollut myös niin kuin pitkällä aikavälillä varmasti niin kuin virhe AY-liikkeeltä, että eivät ole niin kuin ikään osallistaneet
kyllä
perussuomalaisia osaksi niin kuin sitä palkansaajaliikettä pääluottamusmiehiksi tai muuten niin kuin sinne työpaikoille. Että
niin, nyt tulee keskisormeja oikein kunnolla.
Mitä tästä tilanteesta sitten maanantaina Suomi käytännössä satamat menee 7-8 viikoksi, jos nyt sitten tämän jakson jälkeen kesärannassa ei tapahdu ihmeitä tai viikonloppuna jotain muita ihmeitä, niin maanantaina menee sitten Suomi säppiin. Ainahan puhutaan siitä, että Suomi menee kiinni, mutta tässä tapauksessa voidaan varmaan sanoa, että Suomi menee kiinni, eli tavara ei liiku. Niin mitä te ajattelette tästä mittasuhteesta? Hallitushan on niin kuin syyttänyt sitten AY-liikettä ja SAK:ta siitä, että tässä ammutaan, niin kuin, ammutaan tykillä kärpästä. Ja tota, onko nämä niin kuin oikeassa mittasuhteessa? Onko tämä nyt niin kuin AY-liikkeeltä sellainen viimeinen voimannäyttö? Tavallaan se lakkomoukari on pakko iskeä nyt pöytään, koska tota, kohtaa sitten liian myöhäistä. Onko niin, se kyse siitä?
On kyse siitä, että siellä on niin kuin useampi lainsäädäntö, on jo, no työttömyysturvaan liittyen on jo niin kuin päätettykin, ja sitten vaikka näihin työmarkkinoihin liittyvä lainsäädäntö on eduskunnassa putkessa myös kovaa vauhtia eteenpäin tai osa ministeriössä valmistelussa, niin kyllä tämä on se hetki ja tämä on nyt se AY-liikkeen kovin voiman osoitus ja se, että onko se ylimitoitettua, niin mä nyt en niin kuin ehkä sillä tavalla toimittaneista arviota, se nyt on heidän mielestä oikeasuhtainen toimiste tässä kohtaa, se on tämä suuri, mitä he voivat tehdä ja tämä on, kyllä mä sen sanoin, että jos ihan tällainen yleisesti arvioi heidän strategiaansa, niin kyllä tämä vaikuttaa aika onnistuneelta siinä mielessä, että he ehkä olivat jo vähän veitsenterällä siinä, että horjuuko kansan kannatus, jos päiväkodit on kiinni, joukkoliikenne on kiinni, tämmöistä, mitkä osuu niin kuin kansalaisten arkeen. Kyllä sitä alkoi kuulua sitä, vaikka kyselyys edelleen näkyy, että näille lakoille on niin kuin aika suuri tuki Suomessa, mutta kyllä niin kuin ihan omassa vaikka lähipiirissä se, että jos päiväkodit on kiinni, niin ihmisillä on pieniä lapsia, itselläni ei ole, mutta tietää, että käy arkea aika niin kuin raskaaksi, jos yrittää hoitaa työt ja lastenhoidon siinä samalla tai menee hankalaksi päästä työpaikalle tai muuta, niin nyt ei järsytetäkään ikään kuin sitä suurta yleisöä, sitä niin kuin tavan kansalaista.
Paitsi jos bensa loppuu, niin sitä alkaa ärsyttää.
Joo, mutta se ei ole vieläkään nyt ihan niin, mutta tavallaan se ei ole sitä niin kuin kaikkeista, no jos bensa loppuu, niin sitten, mutta sitä käyntiä ei ole todennäköisesti vielä tapahtumassa, mutta nyt kohdistetaan enemmän katse sinne työnantajapuoleen ja ärsytään sitä puolta ja toisaalta vähemmän ihmisiä joutuu lakossa, joten tämä ei ole niin kuin SAK:lle niin kallis toimi. Niin kuin tarkoitan lakkokorvausten näkökulmasta, mutta täällä on niin kuin suuri vaikutus ja nimenomaan sinne ehkä myös, mitä mä sanoisin, niin kuin hallituspuolueiden pitkien kytkentöjen kautta ikään kuin työnantajapuolen ihmisiin ja heidän yrityksiinsä, jotka vaikka istuu sanotaan EK-hallituksessa, niin istuu aika monen suuryrityksen hallituksen johtaja.
Täällähän tulee siis aasinsiltoja.
Suuryrityksen siis toimitusjohtaja.
Täällähän tulee, hei, ennen kuin pääsit vauhtia, sulla on sormi pystyssä, pöytäkirjaan merkitään Kreetan sormi pystyssä, mutta hyvä aasinsilta tuohon EK-hallitukseen. Siellä on tosiaan toimitusjohtajana kokoomuksen entinen ministeri Jyri Häkämies, niin hän varmaan pitää näitä ylimitoitettuna näitä lakkotoimia.
Joo, ja mä halusin tuossa, kun Elli sanoikin, niin kuin toimittajan kuuluukin ikään kuin objektiivisesti tätä tarkastella. Itse taas kirjoitan Iltalehdessä pääkirjoituksia ja Iltalehden linja oli esimerkiksi tähän lakkomoukariin oli se, että nämä poliittiset lakot tai tämä niin kuin lakkojen massiivisuus, joka iskee vientiteollisuuden. Suomi elää viennistä. Näillä vientituloilla maksetaan sitten aika monia muita palveluja ja nyt kun satamat menevät kiinni, niin se on niin kuin 1 000 000 euroa per tunti on joku arvio tästä, että mikä tämä kustannus on. Ja sen takia kirjoitin muun muassa pääkirjoituksessa siitä, että tämä toimi osoittaa sen, että minkä takia poliittisia lakkoja pitää rajoittaa, niin kuin hallitus toimii, koska on eri asia sitten, kun on niin kuin työsopimukset menneet umpeen ensi syksyllä esimerkiksi, kun on työmarkkinakierros ja silloin niin kuin taistellaan siitä, että minkälaista palkkaa ihmiset saa. Silloin voidaan lakkoilla oikein niin kuin asian tueksi vaikka kuinka paljon. Ja kyllä poliittisia lakkojakin jatkossa saa harrastaa, mutta rajoitetummin kuin nyt. Ja kun tässä nyt nähdään, että tällä lakolla yritetään vaikuttaa hallituksen politiikkaan, siis lainsäädäntöön, kun eduskuntaan on valittu demokratiassa vapailla vaaleilla kansanedustajat ja sitten on tullut tietty vaalitulos ja sitten on tehty hallitus sen pohjalta ja tämä hallitus tekee niin kuin demokratiassa lainsäädäntöä, myös työmarkkinalainsäädäntöä, niin sitten ikään kuin tähän lainsäädäntöprosessiin yritetään vaikuttaa ulkopuolelta näin massiivisilla lakoilla, niin se on mielestäni ylimitoitettua.
Mitä jos tämän tilanteen kääntäisi toisinpäin, että meille valittaisiin, tämmöinenkin tilanne on joskus ollut, että meille valittaisiin eduskuntavaaleissa SAK:ta enemmän miellyttävä hallitus, ja sitten työnantajapuoli laittaisi samalla tavalla säppiin jotain asioita, niin voisiko se toimia ikinä niin päin? Koska tavallaan nythän tässä on se, että AY-liikehän pitää näitä toimia oikein mitoitettuna, he vastustaa tällä poliittisella lakoilla niin hallituksen toimintaa. Mitä se olisi toisinpäin?
No mitäköhän työnantaja nyt laittaisi säppiin?
En tiedä, mutta
työnantajan intressissä on tuottaa voittoa ja saada maksettua palkat yrittäjille ja näin poispäin, niin En näe niin kuin tässä tällaista loogista järkeä, mutta
eihän tässä ohjelmassa ole koskaan mitään loogista
mutta
järkeä.
Mutta aika paljon loogista järkeä mun mielestä tässä on jo kuultu.
Niin, käänsin tämän nyt ylös alasin, että miten jos tämä on toisinpäin, että kyllä. Vaalitulossa ei miellyttäisi työnantajapuolta.
Mutta mä sanon nyt näin, että meillähän on ollut, viime hallituskin oli niin kuin, sanotaanko näin, AY-liikettä miellyttävä hallitus ja
missä oli suurlakot?
No eipä juuri missään. Että ne sattuu aina olemaan silloin, kun on oikeistohallitus. Askumma. Oikeistohallitus on sitten Sipilä tai on sitten Orpo tai näin poispäin. Niin
ei mitään henkilökohtaista, paskahallitus.
Ei, mutta joo. No en mä sano mitään muuta kuin, että AY-liike voi rahoittaa sitten näitä sellaisia kansanedustajia, joita he haluavat eduskuntaan, jos he haluavat vaikuttaa siihen, että minkälaisia lakeja Suomeen.
Eli yhteiskuntarauhan tulee. Puolesta toivomme, että Suomessa on jatkossa ja kaikkina tulevina vuosikymmeninä meillä on sitten SAK:ta miellyttävä hallitus, niin olut ja vessapaperi ja bensa ei koskaan lopu enää.
En sano niin, mutta eikä tässä niin kuin on, sitä me voi myös niin kuin miettiä, että tämä ei niin kuin ehkä voi niin kuin pohtia, että voisiko kuitenkin olla hyvä, että meillä olisi sellainen hallitus, jossa olisi sitten, ei olisi niitä ääripäitä, vaan ehkä sinne olisi löydetty vähän enemmän sellainen miten se olisi
Ellistä kuori tukee puulainen.
Niin. Vanha kunnon punamulta.
Siellähän on muuten pomon paikka auki, niin Elli, löytyykö nyt joku salainen keskustan puolue?
Älä nyt vielä hyppää politiikkaa,
Elli. Ei, vaan siis, että ehkä
tolkun Elli eduskuntaan.
Ymmärrän sitä, että ehkä tämä yhteiskunta tarvitsee sitä, että siellä hallituksessa on vähän molempien laitojen tai ainakin myös niitä keskikastin edustajia, jotta niin kuin yhteiskuntarauho säilyy. Ja kyllä. Molemmat puolet pidetään suhteellisen tyytyväisiä.
Joo, ja se, että sopimiseen pitää aina pyrkiä, olisi pitänyt jo pyrkiä niin kuin siihen, että tällaiset asiat pystytään hoitaa. Olisi voitu hoitaa ne kolmikannassa siis vuosia sitten. Mm. Paikallista sopimista on yritetty saada eteenpäin siis vuosia. Ja niin kuin, sitten kun niin kuin, sanotaanko sä, että tämä V-käyrä nousee riittäväksi, niin sitten me nähdään niin kuin rajuja toimia. Ja voi olla, että meillä on seuraavaksi hallitus ja eduskunta, jos on ikään kuin tämmöinen vasemmistovihreä enemmistö taas keskustalla vaikka höystettynä, kuten Marinin hallituksessa, ja sitten niin kuin näitä lakeja, mitä nyt säädetään, niin niitä ruvetaan purkaa, että tämmöinen jojoilu
ei
ole kenenkään etu.
Se ei ole järkevää.
Että sen takia ylipäätään kaipaisin politiikkaan sellaista pitkänäköisyyttä, kaukonäköisyyttä, että katsottaisiin tätä OY Suomi AB:n etua vähän pidemmällä tähtäimellä ihan joka puolueesta. Mutta nyt kun tämä on mennyt tällaiseksi somepolitikoinniksi ja kärjistelyksi, niin sitten poukkoillaan ja näytetään keskisormea ja tehdään provoa tämmöisillä leikkuulaudoilla. Ja niin kuin, eihän se nyt ole mitenkään niin kuin tällaista sivistyneen ihmisen toimintaa.
Ei, ja sitten tämä on kiinnostavaa myös, niin kuin mitä Greta vaikka tässä sanoit, että voit niin näyttää pääkirjoituksen niin suulla, ja sitten mä mietin, että on niin kuin myös, totta kai me toimittajatkin niin kuin ollaan ihmisiä, ja totta kai meillä on mielipiteet, ja sitten se on välillä, että kuinka relevanttia niiden ääneen sanominen on, ja kuinka paljon se oikeasti edes vaikuttaa meidän työhön, ei siinä, mutta ehkä niin kuin voimme niin kuin sen sanoa, että vaikka mä ajattelen välillä sitten, että onko tässä sitten ehkä kuitenkin, tai sitä ehkä tarkoitin tällä, että olisi hyvä olla niitä keskivoimia myöskin vaikka siellä hallituksessa, niin että onko sitten ehkä niin, että tämä hallitus on haukannut niin kuin pikkusen liian niin kuin ison palan, ja voisiko olla niin kuin kokonaisuuden kannalta hyvä, jos sieltä tultaisiin niin kuin pikkusen takaspäin. Että varmasti Suomen niin kuin työmarkkinat vaatii oikeasti uudistamista, mutta että tavallaan onko tämä nyt niin kuin pikkusen liikaa, että onko tämä niin kuin pitkällä aikavälillä hyvä tapa siihen.
Kyllä, ja moitin hallitusta siitä, että leikataan niin kuin tietyiltä samoilta pienitulosten ryhmiltä, lisätään lapsiperheköyhyyttä näillä toimilla. Näin ei pidä toimia, koska ne, jos nyt taloutta ajattelee, eurot kiiluu silmissä, niin ne tulevat maksamaan tämmöiset leikkaustoimet tulevaisuudessa vielä, vielä niin kuin ekstra paljon enemmän kuin mitä siitä nyt ikään kuin hilloa saadaan kerättyä.
Niin, en ole lääkäri, mutta käsittääkseni lapsiin panostaminen ei ole koskaan väärä valinta.
Ei.
Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra ovat kovan paineen alla, kuten tässä ensimmäisessäkin segmentissä käytiin läpi. Hallituksen pitäisi tehdä uusia miljardiluokan sopeutustoimenpiteitä edellisten miljardiluokan sopeutustoimien päälle, ja AY-liike painaa päälle kuin se kuuluisa yleinen syyttäjä. Hallituspuolueiden edustajat pohjustavat näitä sopeutumistoimia huhtikuun kehysriitä varten kaksi kertaa viikossa kokoontuvassa kokoomuksen Matias Marttisen johtamassa talousryhmässä. Orpo on vakuuttanut, että hallitus on lainausmerkeissä yhtenäisempi kuin koskaan, mutta Greta, tilanne ei ilmeisesti ole ihan näin auvoinen kuin Orpo on antanut ymmärtää. Ymmärsinkö oikein?
No kyllä ymmärsit. Ei ole auvoinen. Sekä siellä talousryhmässä on haasteita saada näitä miljardisopeutuksia huhtikuun kehysriiheen mennessä survottua läpi, ja myös sitten ministeritasolla, kun keskustellaan, ei tunnu sopua löytyvän. Ja minulle on useammasta lähteestä kerrottu, että RKP on se, joka tässä nyt eniten haraa vastaan. Ja tietysti RKP:llä on niin kuin, tässä taustalla on ollut kannatuslaskua, puheenjohtaja menee vaihtoon, Anna-Maja Henriksson lähtee eurovaaleihin. Siellä on niin kuin puolue vähän tämmöisessä rampa-ankka-tilanteessa ja on kerrottu, että Anna-Maja jopa on sanonut, että minulla ei ole mandaattia neuvotella näistä. Se voi olla ihan taktista vain, mutta että se niin kuin se kipuilu on todella isoa. Sitä ei haluta kertoa julkisuuteen, koska aina kun näitä joku moittii, joku haukkuu jotain ja toinen vastaa, niin sitten tulee niissä neuvottelupöydissä aina vain hankalammaksi. Mutta Anna-Maja Henrikssonin sain tuossa kiinni ja kyseli häneltä näistä väitteistä, niin hän sanoi, että kaikki liittyy kaikkeen, ja tämä on tosiaan, niin kuin, mikään ei ole selvää ennen kuin kaikki on selvää, ja tämä on niin, kuin, niin tuttua puhetta hallitusneuvotteluista, ja Riikka Purra taas on kuvannut, että nämä on niin kuin hallitusneuvottelut vol. 2, eli seuraavat hallitusneuvottelut, kun pitää niin kuin isoista leikkauksista päättää, ja ei tule olemaan helppoa, ei todellakaan.
Miten mä tämän nyt tiivistäisin, tämän Petteri Orpon lainausmerkissä kaikkien aikojen yhtenäisimmän hallituksen? Hallitustaivalta on nyt takana sellainen, jos nyt oikein laskenut, niin vajaa vuosi, ja Säätytalon hallitusneuvotteluthan oli jo omalainen harjoitusleiri, ja siellä niin kuin päät kolisi marmoriportaisiin edes takaisin, ja RKP mennäisi kävelemään ulos sieltä, ja mitä kaikkea siellä tapahtui. Okei, ne saatiin hyvissä yhteisymmärryksissä sitten päätökseen, niin mitä sen jälkeen alkoi? No rasismikohu. No siinä meni sitten koko kesä, ja kun Petteri Orpo pääsi vihdoinkin viikon kesälomalle rouvansa kanssa Kreikkaan, niin Antti Häkkänen menee ilmoittautuu presidenttiehdokkaaksi ja pilaa Petteri Orpon loma, niin näin yhtenäistä on sitten kokoomuksenkin ministeriryhmässä. No mitä sitten tapahtui? No sitten on itärajan tilanne päällä ja mitä tulee? Siellä on niin kuin Ruotsi ei meinaa päästä NATOon ja Venäjä tekee mitä Venäjä nyt tekee ja no niin, sitten käy ilmi, että siellä Säätytalolla, kun väännettiin niin kuin suurin piirtein hallitus vähän sitten sai jo nurin siinä ennen kuin pääsi aloittamaan, niin nämä sopeutustoimet, että huomataan, että ei ne riitäkään ja pitää ruveta keksiä uusia sopeutustoimia. Ja no sitten siinä välissä on presidentinvaalit ja niin kuin kaiken näköistä, niin onko tämä vähän tällaista, niin kuin, miten tätä nyt tätä vajaata vuotta niin kuin pitäisi niin kuin kuvailla? Onko se kriisistä kriisiin niin kuin oikein vai onko se politiikka nykyään, että on olemassa kriisi, se pitää ratkaista, jotta päästään ratkaisemaan seuraavaa kriisiä? Onko tämä nyt nimenomaan tässä ajassa, koska nämä ajat on niin kuin, ja puolueet on niin kuin polarisoituneet, koska meillä ei ole vahvaa keskustaa hallituksessa, niin onko tämä tilanne nyt sitten se, että tämä on vähän tämmöistä, että juostaan tulipalosta tulipaloon ja ratkaistaan sitä ja sitten mennään seuraavaan tulipalon kimppuun?
No, en mä nyt tavallaan sano, mä voin sanoa henkilökohtaisesti
oli näin, vähän että, pitkä pohjustus.
Joo, itse ryhdyin politiikan toimittajaksi siinä kohtaa 2-3 kuukautta ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, eli siinä oli just koronakriisin jälkimaininke ja sitten alkoi sota, että mä en tiedä, onko mitään rauhallista jaksoa niin kuin politiikan toimittajana ikinä ollutkaan, itse en ole sellaista nähnyt, mutta toisaalta mitä sä nyt luettelit noita asioita, okei, rasismikohu oli noista selkeä sisäinen kriisi, mutta en mä nyt muuten voisi sanoa, että tämä hallitus olisi niin kuin sisäisesti, se on ollut selkeä kriisi joo, ja selkeästi perussuomalaisilla RKP:llä on jatkuvasti vähän hankalaa keskenään, mutta onhan tämä hallitus myös kyennyt aika nopeasti edistämään aika niin kuin monia lakihankkeita, että ei tätä nyt miksikään niin kuin kriisihallitukseksi, mä en tätä niin kuin kutsuisi.
Niin RKP:llähän on siis ollut päällä hallitusneuvottelusta asti sisäinen kriisi,
se
ja hehän kipuilee tässä hallituksessa varmaan niin kuin tässä hallituksessa olostaan jo.
Kyllä, kyllä, se on aika iso muuvi siirtyä Marinin SD-hallituksessa Orpon KOK-hallitukseen.
Niin perinteisesti se ei ole varmasti RKP:lle, RKP on tämmöinen kameleonttipuolue, että heille sopii kaikki, kunhan Vaasan sairaala ja tota yksi tunti ruotsia lisää aina, niin lisätään aina sinne viikkolukujärjestykseen, niin se on tavallaan se reunaehdot, mutta onhan siellä nyt perussuomalaiset on se, mikä RKP:tä hiertää.
Kyllä, tässä on tämmöinen tämä ihmisoikeusulottuvuus, joka näkyy esimerkiksi rajakysymyksissä, että nyt kun tuota uutta rajalakipakettia yritetään vääntää tuolla sisäministeriössä, niin olen sitä sieltä lähteiltä kysynyt pitkin matkaa, niin aina välillä sanotaan, että voi olla, että tätä ei tulekaan, että joudutaan, että ei saada sellaista joka pakettia, joka kansainvälisen oikeuden niin kuin sopimusten ikään kuin läpäisisi tai saataisiin edes sellaista poikkeusta sinne, että se voisi olla hyväksyttävissä. Ja tämä ihmisoikeuspuoli on myös RKP:lle tosi tärkeä, ja siinä otetaan sitten tulisesti yhteen perussuomalaisten kanssa. Siellä tätä lakihankettahan vetää sisäministeri Rantanen, ja hänelle se on tietysti tärkeää, ja perussuomalaisille tärkeää, että se saadaan. Mutta siinäkin on niin kuin tämmöistä poliittista vääntöä.
Onko sinulla kreata käsitystä, että mistä näitä lisäsäästöjä nyt haetaan ja minkä takia siellä nyt päät kolisee sitten yhteen? Mikä siellä on, niin kuin, mikä RKP:tä nyt hiertää niin kuin kaikkein eniten näissä neuvotteluissa, paitsi kaikki?
No tiedän, että sanotaan nyt näin, puhutaan sopeutuksista, koska mä en ihan näistä kaikista leikkauksista tiedä, että enemmän niin kuin olen niin kuin kysellyt ja keskittynyt siihen, että minkälaisia veronkorotuksia esimerkiksi olisi tulossa, ja niistä keskeisin on sitten ALV-korotus, ja niistä siinä niin kuin on puhuttu, että kaikkia ALV-kantoja nostettaisiin 1 prosenttiyksiköllä.
Ja
sitten taas sitten siellä on niin kuin tämä ruuan ALV, jota Riikka Purra jo tuossa ennen joulua talouselämässä sanoi, että sitäkin voitaisiin nostaa. Se kuuluu tämmöiseen alennettuun ALV-kantaan, ja se taas ei esimerkiksi RKP:lle missään tapauksessa käy. Että niistä leikkauksista en nyt ihan tarkkaan tiedä, että mikä siellä on, mutta ainakin myös näistä verohommista saadaan niin kuin riitaa aikaa.
Onko sulla Elli käsitystä, mikä RKP, Kratos luetteli noita, mikä sulla on niin kuin käsitys siitä, että mitkä ne kipupisteet, kun puhutaan kevään kehysriihestä, niin siellä on nyt yksi rampa Anka Henriksson neuvottelemassa, ja toihan on tuttu ilmiö politiikasta, että kun istuva puheenjohtaja ministeri ilmoittaa lähtemänsä eurovaaleja, ja sitten hänestä saadaan viimein pihdellä synnytettyä se totuus ulos, että jätän nämä tehtävät riippumatta, miten vaaleissa käy, niin sillä hetkellähän siellä alkaa puheenjohtajapeli täydellä teholla, ja Anna-Maja Henriksson tosiaan menettää sen vaikutusvallan tai semmoisen, että omien silmissä vaikutusvallan tietyllä tavalla. Elikkä, ja siihen on ilmeisesti jo vedonnut, Greta, saitko kuulla jotain pikkulunut laulun, että Henriksson on vähän itsekin sanonut, että kun tässä on tämä mandaatti vähän on heikentynyt, niin hänelle ei olisi niin kuin nyt niin paljon vipuvaraa neuvotella näistä.
Näin kerrotaan hänen sanoneen muista lähteistä, mutta niin halusin vaan tähän jatkaa vielä, että RKP:lle on tärkeää se, Henriksson itse sanoi sen Iltalehdelle tällä viikolla, että luodaan myös kasvunäkymää, että ei pelkillä leikkauksilla tätä Suomen taloutta saada kuntoon. Siinähän on ihan oikeassa, ja sitten tietysti RKP:lle on tärkeää, että tänne saadaan lisää ihmisiä, työntekijöitä sinne Närpiön tomaattiviljelminne ynnä muualle.
Ja ne ei tule muuten sitten Suomesta ne työntekijät, voi kertoa.
Ei tule, ja tämä on myös sitten sellainen taas yksi asia, joka sitten voi, jossa voidaan kahdata sitten erityisesti perussuomalaisten kanssa.
Joo, me itse asiassa, oliko pari viikkoa sitten Greta, kun oltiin yhdessä studiossa, niin juteltiin silloin, muistan, RKP:stä jonkin verrankin.
RKP on aina tämän hallituskauden, se on hot stuff.
Ja hehän ovat yllättyneitä usein siitä, että mitä ihmettä, että mikä todella kiinnostetaan. Että
hei, se oli silloin, kun sä olit juustoja keksi-illassa.
Niin olikin jo. Olit lomalla, Marko Oskari.
Oliko se juustoja keksi vai juustoja viiniin?
Juustoja viiniin.
Onhan ne keksit siellä toki, mutta nehän toimii tavallaan vaan semmoisen niin kuin
tämmöinen raittiuspuolueen edustus.
Nehän toimii sen juuston niin kuin alusena.
Juusto keksi viini.
Mutta lisätäkseni tuohon, mitä Greta sanoi, jota kun saan ajatuksesta kiinni, no se, minkä tiedän, no just toi Greta mainitsi tämän työperäisen maahanmuuton lisäämisen, joo, ja siihen onkin tässä alkuvuonna käyty niin kuin lisäneuvotteluja, ja tota, RKP tuossa sitten Orpo kertoi muistakin helmikuun alussa, että itse asiassa, ja tiedän, että siis, että RKP ja perussuomalaiset on halunneet niin kuin tässä talvella, kun on käyty läpi näitä maahanmuuton yksityiskohtia, kun lakihankkeita on edistetty, niin siellä on käyty tällaista niin kuin vääntöä siitä, että kumpikin saa jotakin. Ja mitä julkisuuteen aikaisemmin jo tuossa helmikuussa tuli ilmi, niin tosiaan ikään kuin käsittääkseni RKP oli juuri se puolue, joka tätä ajoi. Oli se, että että jos ulkomaalainen, jos menettää työnsä, niin hallitusohjelma oli kirjattu, niin pitäisi 3 kuukauden sisällä poistua maasta. No se on pidettiin 6 kuukauteen, ja vastapainoksi tosiaan perussuomalaiset sai tämän kansalaisuuteen liittyvän muutoksen, jotain yksityiskohtaa muista, mutta kuitenkin liittyy ikään kuin, humanitaarisen maahanmuuton puolelle, joka on tässä perussuomalaisessa tärkeä. Niin sitten tässä tuli ilmi, että itse asiassa siellä on siellä neuvotteluissa saatu vielä yksi lisää. RKP ei ole vain onnistunut viestimään tästä kovin hyvin, mikä on yksi asia, mikä ehkä Henrikssonissa RKP siellä kiertää. Ne saivat myös tämmöisen EU:n sinisen kortin tulorajan laskemisen, mikä tarkoittaa, että niin kuin korkean tason asiantuntijat voivat Suomen päästä tämmöisen niin kuin EU-direktiivin mukaisesti. Aikaisemmin se tuloraja oli yli 5 000, niin nyt se lasketaan 3 400 euroon suurin piirtein. Eli siellä tulee aika iso tuollainen tulorajan lasku.
Persut on tullut vähän vastaan, joo, siinä, ja RKP on sitten
juuri, että siellä on niinku tämmöistä käyty. Eikö voi olla, ettei vieläkään kaikkea tiedetä, mitä tämän maahanmuuton osalta on sovittu. No
mutta sinne Närpiöön, sinne kurkku- ja tomaattifarmille, sinne ei tule näitä sinikorttilaisia.
Ei välttämättä, ne on sitten enemmän näitä niinku, joo, vähimmäispalkan. Mutta tähän
näitä punakortin työntekijöitä. Tomaatti on punainen, hei. Ja vihreä on, hei, punaiset ja vihreät kortit. Kurkku ja tomaatti.
Tämä oli sininen.
Sininen.
Hei, ruisku, mikä tämä on?
Ruiskukka.
Se on, no, kokoomus RKP, molemmilla on taas
leppakerttu. Ei Närpiössä, tietääkseni, on ruiskukkafarmeja.
En mä ruvasin miettimään kokoomusta, ja sitten RKP on tämä leppakertunsa. Anyway, totta. Vielä yksi. Sotehan on siis RKPlle aika tärkeä, koska heillä on niinku tämä Pohjanmaan seutu.
Niin erityisesti Vaasan sairaalan alue.
Erityisesti. Ja tiedän, että siellä on niinku aktiivista sote-keskustelua käydään, ja se on sellainen... niin, tiedän, että RKPlle tärkeä aihe, ja siellä ei haluta kyllä, että tämä meidän niin kuin hyvinvointialueet ja sote rapautuu ja pitävät kiinni siitä, että siellä niin kuin palvelut säilyy, ja tota, rahoituksen osalta ei ole kovin hyvä tilanne.
Mm. Joo, ja tämä oli just se, mitä Henriksson sanoikin, että hän haluaa, että hyvinvointipalvelut jatkossakin myös olemassa Suomessa. Ja tosiaan nämä soten ylimääräiset kulut, mitä joudutaan nyt sitten muualta paikkaamaan, niin nehän on niin kuin tuommoista 1,5 miljardin luokkaa.
Iskepä se sinne kehysriiheen niin kuin vielä liittyy tämän kaiken lisäksi.
Niin. No, tähän muuten liittyy, kun siis silloin hallitusneuvotteluissa, niin kun seurattiin niitä ja tota, sitten sinne Säätytalolle jengi käveli ja media aina kysyi, että no mitä, onko nyt mitään uutta ja ei ole mitään uutta, niin tota, kuuli vaan tällaisen jutun, että tota, eräs keskeinen talousneuvottelija oli pohtinut, että kävelisi sinne Säätytalolle median eteen viikatteen kanssa. Ja laahaisi sitä viikatetta silloin, kun hallituksen piti päättää näistä hallitusohjelman 6 miljardin euron sopeutuksista, niin saa nähdä, että tuleeko viikatteet, sakset, leikkuulaudat, nähdäänkö nyt sitten kehysriihessä siellä poliitikkoja raahaamassa erilaisia leikkausvälineitä.
Heikö Tytti Yli-Viikari tuli niiden kirjojen kanssa silloin aina niin käräjäoikeuden ja muiden korkeamman oikeuden, joo, missä kaikissa käsittelyissä hän kävi, niin mitä se alkaisi tulla puheenjohtaja toisaan näin vaikka tietyn kirjan tai tietyn esineen, että tässä päivässä nyt symboloidaan tällä.
Ei tarvitse sanoa medialle mitään, niin me voidaan sitten spekuloida.
Mikä tämä vinkki on.
Juuri kun olin toipunut Tytti Yli-Viikarin näistä kirjaviesteistä, niin nyt alkaa Kirkkonummen smoothie kuningatar tosikko Riikka Purra hassuttelemaan. Siis Riikka Purra varmasti on huumoritaisempi kuin ehkä julkisuuskuva antaa ymmärtää. Ehkä tämä saksien heiluttelu, oman pärstän leikkuulaudan heiluttelu on tätä niinku uutta Riikka Purraa. Nyt hassutellaan menemään sitten niinku oikein kunnolla. Mutta hei, mä luulen, että hassuttelu saattaa jossain vaiheessa loppua, kun Ylen tuoreen gallupin mukaan tosiaan perussuomalaisten kannatus sukelsi helmi maaliskuussa 2 prosenttiyksikköä 20% 18%. No ei vielä hätää, mutta tuota, alkoiko tästä perussuomalaisten alamäki? Tätähän on monet politiikan lainausmerkeissä tietäjät ennustaneet niin kuin eduskuntavaaleista
siis
lähtien.
Puhutko sinä meistä?
En, vaan politiikan lainausmerkissä tietäjistä, niin tätähän on monet niin kuin ennakoineet jo viime kevään eduskuntavaaleista lähtien, että kun Riikka Purran perussuomalaiset hyppää tähän Petteri Orpon hallitukseen, niin kokoomus kyllä selviää näistä kovista päätöksistä niin kuin vakaan pohjakannatuksensa turviin. Kokoomus on semmoinen 20% puolue, niin kuin kesät, talvet ja leikattiin tai ei leikattu, mutta tämä voi niin kuin perussuomalaisia sitten niin kuin pienituloisempaan kansanosaan sitten nämä leikkaukset kohdistua ja sieltä tulla sellaista kapinahenkeä, niin alkoiko nyt vihdoin ja viimein, kuten politiikan lainausmerkissä tietäjät ovat ennustaneet, niin alkoi nyt tämä alamäki vai oliko tämä tilastoharha?
No tässä on mielenkiintoinen siirtymä, että melkein saman verran kuin perussuomalaiset laski, niin melkein saman verran keskustan kannatus nousi. Ja sanotaan nyt näin, että tällainen niin kuin leikkausilottelu, mitä ollaan nähty perussuomalaisten somessa, just nämä leikkuulaudat ja sakset ynnä muuta, niin voi olla, että se sellaista niin kuin vakavahenkisempää ihmistä, joka on aidosti huolissaan Suomesta ja toimeentulostaan ynnä muusta, niin voi olla, että tämä ei ihan oikein niin kuin osu ja uppoa, että sitten halutaan niin kuin kannattaakin sellaista puoluetta, joka ikään kuin suhtautuu aikuismaisemmin ja vastuullisemmin tällaisiin vakaviin asioihin.
Niin, mä mietin sitä, että perussuomessa on varmaan tällaista niin kuin Jussi Halla-aho on tällaista niin kuin intellektuellimpaa huumoria arvostavia ihmisiä, mutta sitten on varmaan semmoisia ihmisiä, jotka, jolle tällainen niin kuin hassuttelu leikkuulaudalla ja saksilla, niin ei se paljon naurata, kun oikeasti bensa maksaa 3 euroa ja joutuu pyyhkiin persensä sanomalehteen, kun ei ole vessapaperia ja pasta on loppu kaupasta ja sitten vielä viedään nämä, no en mä tiedä tuontijuustot, ne ei varmaan ole ongelma tai tuontiolut, mutta sitten kun kaljakin maksaa 2 euroa, mutta siis niin kuin totta kai mä nyt lasken leikkiä, mutta siis ihan oikeasti, niin kuin Greta sanoi, että sitten kun nämä niin kuin arjen valinnat muuttuvat vaikeammaksi, kun hinnat ovat jo muutenkin nousseet paljon ja hinnat nousee entisestään ja toimeentulo heikkenee, niin en mä tiedä sitten nämä somehassuttelut saksien ja leikkuulautojen kanssa, niin ei varmaan nyt vielä voi vetää niin kuin yhtäläisyysmerkkejä tähän tuoreempaan kalluppiin, mutta jossain vaiheessa varmaan Riikka Purakin rupeaa miettimään sitä, että miten omia puhutellaan ja mikä on se tapa puhutella niitä, joita tavallaan hallituksen päätökset niin kuin kurmuuttaa.
Kyllä, ja mehän ei tiedetä sitä niin kuin taustatietoa, että mikä juuri on nyt saanut tämän niin kuin perussuomalaisten kannatuksen laskien 2% ja miksi keskustan kannatus on noussut 1,5%, mutta tästä nyt voi ihan silleen vapaasti ja nopeasti.
Ne oli ne saksita leikkulauta.
Vapaasti ja nopeasti ajatella, että nämä ovat nämä viimeaikaiset tapahtumat, liittyy lakkoihin, liittyy leikkaukseen, liittyy tähän niin kuin leikkaushassutteluun. Ja esimerkiksi sitten, jos ajatellaan, että on siirtynyt keskustan puolelle, niin keskustassa on kuitenkin sellaista vähän vakavahenkisempää ja suhtaudutaan ikään kuin empaattisemmin myös niihin väestön osiin, joihin nämä leikkaukset kohdistuvat.
Niin kuin noissa gallupeissa on varmaan vähän vaikea mitata sitä ihmisten luottamusta, kun hallitushan tietenkin nyt perustelee näitä päätöksiä silleen, että meillä oli Suomella menisi sitten jatkossa paremmin, mutta ihmiset totta kai sitä omaa elämänsä pelaa tähän hetkeen. Miten minulla menee nytten? Ja jos tuntuu siltä, että hinnat on noussut, minulla on vähemmän rahaa käytössä, hallitus sanoo, että leikataanpa lisää vielä, säästetään vielä enemmän, niin ihmisillä on varmaan vaikea löytää sitten, kun kysytään, että ketä äänestät, niin välttämättä ei ole niin helppo tässä hetkessä sanoa, mutta löytää sitä uskomusta siihen, luottamusta siihen, että hallitus tekee oikeita asioita, jotta minulla menee 5 vuoden päästä paremmin.
Mutta siis ymmärtääkseni yksikään niin kuin hallituksen näistä leikkaustoimista ei ole vielä voimassa, eli onko?
Mun mielestä vuoden vaihteessa siis päätettiin yksi näistä työttömyysturvaan liittymistä muutoksista, ja mun mielestä tuli maaliskuun alussa voimaan. Mm. Täytyy ehkä tässä vielä tarkistaa, okay, että se oli ihan lapsiosaan.
Joo, mutta siis eikö inflaatio olekaan Petteri Orpon hallituksen vika?
Mutta siis
sitä
mä tarkoitan, että tässä pelataan vielä vasta mielikuvilla.
Kyllä.
Enimmäkseen kyllä, niin, joo. Kyllä. Sen mä tosiaan, kun tuli vasta aamulta ja gallupia, niin sitä niin kovin syväluotavasti vielä ehtinyt miettiä, mutta tässä myös kenties olla se, että Jussi Halla-aho nosti presidentinvaalia aikaan perussuomalaisten kannatusta. Eikö tämmöinen niin vaikutus näkynyt? Ja se ehkä niin hälvenee, että siellä voi olla myös niin semmoista.
Siinä on se Jussi
hyppy. Niin, juurikin näin.
Joo,
hyvä pointti, jos ne on niin tangeeraa keskenään. Niin kuin presidentinvaalit ja eduskuntakannatus.
Mitä te luulette, että tapahtuu, kun politiikan tietäjät ovat ennustaneet, että perussuomalaisten on varmaan tullut pointti selväksi, että tietäjät tietää. Mutta mitä luulette tapahtuvan, jos nyt trendi jatkuisi tästä eteenpäin hamaan tulevaisuudesta tällä hallituskaudella niin, että perussuomalaisten kannatus laskee ja sitten Annika Saarikko, joka hyppäsi ilmeisesti väärään aikaan pois kyydistä, koska puoluehan on suunta selvästi uusimmassa kalupissa ylöspäin, että keskusta saa nyt kesällä uuden puheenjohtajan. On sitten Antti Kaikkonen vaikka, niin Kaikkosen kaudella niin keskusta alkaa ottamaan kannatusta lisää, niin missä se niin kuin perussuomalaisten kipu- ja paniikkiraja menee? Tällä hetkellä erohan on aika turvallinen keskustaan noin 6%, mutta jos keskusta kirii ja perussuomalaisista lähtee laskuun, niin niin kuin mä sanoin, että kokoomuksella se pohjakannatus on niin vakaata, että mä en näe niin kuin heti, että kokoomuksen kannatus välttämättä romahtaisi, mutta ehkä perussuomalaisissa siinä on enemmän sitä riskiä. Niin mitä te luulette, Riikka Purra, missä vaiheessa menee paniikkinappula pohjaan, jos keskusta alkaa hengittää niskaa?
Missä kohtaa niin Riikka Purra
on mikä on se paniikkiraja? Paniikki ja tämmöinen kipuraja?
En mä mitään prosenttia. Ja sano myös sen muuten tähän, että Annika Saarikko ilmoitti lähtevänsä puolueensa johdosta ja yleensä aina tällaiset niin kuin muutokset vaikuttaa. Että saa nähdä, onko tämä pidempiaikainen vaikutus, tämä kepun nousu vai onko siellä vaan tavallaan tullut sellainen pieni ahaa, puolue voisi uudistua, pieni siitä niin kuin syntyvä pomppaus. Mutta tuohon sun kysymykseen liittyen, niin, jos seuraavassa gallupissa on sama suunta ja uudet 2%, jos on uudet 2% laskettu alaspäin, niin kyllä siinä alkaa olla niin kuin huoli hyvin niin kuin vakava jo.
Niin, kun Kreta sanoi, että ne on mielikuvia, että nyt puhutaan vasta mielikuvatasolla, mutta kun gallupeissahan niin kuin se on pitkälti mielikuvia. Ei se ole aina sitä reaalipolitiikkaa tai niin kuin mitä on oikeasti tapahtunut, vaan ihmisten mielikuvat ja ehkä odotukset ja toiveet tulevasta myös. Ja
joo, niin kuin, siis mä sanon nyt näin, että minä en usko siihen, että Riikka Purran johdolla perussuomalaiset jättäisivät tekemättä näitä hallitusohjelmaan kirjattuja juttuja, koska niin kun ne voi tehdä jotain tällaista niin kun somepöhinä kuviota ja nostaa taas jotain maahanmuuttokuvioita sillä tavalla, että ikään kuin hivellään omia kannattajia ja tehdä niin kun sellaista pöhinäkannatusta. Pöhinäkannatuksen vahvistamiseksi jotain toimia.
Narratiivi vaihtuu tarvittaessa.
Joo, mutta niin kuin politiikan ytimessä, niin mä väitän, että Riikka Purra tulee tekemään ne asiat, mitä hän on niin kuin hallitusohjelmassa luvannut tehdä ja myös muu puolue ja siis perussuomalaiset ministerit. Riippumatta siitä, mihin se kannatus.
Joo, mäkään en usko, että niinku peruutetaan. Et se on eri asia, että voidaan olla niinku huolissaan ja just näin, että voidaan vaihtaa niinku retoriikkaa niinku julkisuuteen. Mutta et on myös vakuuttunut siitä, että tällä hallitusohjelmalla mennään ja niille, mitä hallituksessa on sovittu. Mutta tietenkin aina on se riski, että jos vaikka ryhmässä kaikki, koska alkaa olla, kuitenkin hallituskausi etenee ja vaalikausi ja uudet vaalit lähestyy. Totta kai kaikki kansanedustajat on aina huolissaan niin omasta kannatuksesta ja siitä pääseekö
jatkoon. Eikä ne vielä lähesty, apua.
Nyt ollaan huolissaan.
Eteenpäin, niin kyllähän se alkaa se niin kuin vaikuttaa sinne, että jos tässä niin kuin ryminällä alkaa kannatus tulla alaspäin, niin kyllähän se vaikuttaa ja vaikuttaa tunnelmaan niin kuin ryhmässä ja puolueessa.
Niin ja siis, eikö sä ole joskus maininnut, että perussuomalaisissa ei, niin kuin siellä eduskuntaryhmässä ei ole minkäännäköistä vahvaa kannatusta esimerkiksi ruuan alvin nousulle?
Tämä käsitys mulla on jo, että on niin kuin, tähän mielessä kaikkiin leikkauksiin ollut kannatus, mutta sitten jos ne niin kuin ruuan alviin mennään, niin kyllä mä oon niin kuin sieltä kuullut, että se olisi niin kuin,
kynnyskysymys.
Se olisi niin kuin hankalaa.
Johtuuko tämä siitä, että kun eduskunnan hankalaa kuppilassa, missä kansanedustaja syö lounasta, niin se on aika halpa se lounas. Niin liittyykö nämä asiat toisensa? Sitten kun se on eduskunnan kuppilassa, siellä alkaa hinnat nousemaan, sitten persutkin herää tähän ruuan hintaan.
Ehkä se on se, että duunareilla kuitenkin, ja sanotaan näin, että mitä pienemmät tulot, niin sitä suurempi niin kun suhteessa sivu menee ruokaostoksiin palkasta, niin se on ihan varmaan tämmöinen asia.
20 000 NATO-sotilasta harjoittelee paraikaa pohjoisessa Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa vihollisen hyökkäyksen torjumista. Olin itse armeijassa reilut 20 vuotta sitten ja silloin puhuttiin vihollisesta ja missään nimessä ei saanut mainita, että kuka tämä kuvitteli. Se oli siis siihen aikaan kuvitteellinen vihollinen. Siellä taisteltiin Santahaminan metsässä ja milloin missäkin kuvitteellista vihollista vastaan, mutta kukaan ei kertaakaan koko armeijan aikana niin maininnut V-llä alkavaa itänaapuriamme Venäjää. Se oli kiellettyä. Politiikan puskaradion tiedusteluupseeri Kreta Karvala kävi etukäteen katsomassa Suomen pohjoisimman sotilasyksikön Ivalon rajajääkärikomppanian tiedustelijoiden harjoitusta, kun he harjoittelivat tätä NATO-suursotaharjoitusta varten. Greta, olet nyt nähnyt omin silmiin, miten NATO-Suomessa harjoitellaan itärajan takana lymyävää vihollista vastaan, jolle nyt voidaan antaa nimi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb puhuu Venäjästä vihollisena. Tässä on iso muutos nyt tapahtunut Niinistön kautta, eli ihan Niinistön kauden loppumetreillä ruvettiin puhumaan asioista oikealla nimillä, ja nythän mennään sitten jo ihan suoraan asiaan. Eli Venäjä voi sanoa suoraan olevan Suomen vihollinen. Greta, tekikö tämä Ivalon reissu sinun vaikutuksen? Onko meidän itäraja hyvissä käsissä?
No, sanotaan näin, että itärajaa valvotaan kyllä vahvasti, mutta ongelma on se, että se on niin pirun pitkä. Ja sitten jos lumet sulavat, niin siellä ei kerta kaikkiaan rajavartijoita riitä kuin, niin kuin kilometrin välein. Ja sieltä sitten, jos Venäjä niin haluaa, niin sieltä metsärajan kautta kyllä varmaan joku pääsee, joku turvapaikanhakija livahtamaan sitten Suomen puolelle, ja jolloin hänellä on oikeus kansainvälisen suojelun hakemiseen. Mutta keikka tuolla Ivalon rajajääkäriyksikössä oli todella mielenkiintoinen ja vakuutti särmistä varusmiehistä, nuorista rajajääkäreistä. Heissä on kyllä tulevaisuus ja toivo. Ja itse asiassa täytyy Eli sanoa, että se miksi menin, niin kun tuli tämmöinen idea tavallaan, yksi kohta siihen, että miksi halusin mennä Suomen pohjoisimpaan sotilasyksikköön, oli se, kun meillä oli vaalitentit ja kysyimme presidenttiehdokkailta, että tietävätkö he, missä on Suomen pohjoisin sotilasyksikkö. Muistatko?
Muistan.
Ja kumpikaan ei tiennyt
jo, että joo, se on siellä Ivalossa asti.
Joo, ajattelin, että pitää tehdä juttuja ja valistaa kansalaisia, että on tämmöinen rajajääkärikomppania tuolla Ivalossa, ja siitä tulee myös yksi Yhdysvaltain, tämä DCA-sopimuspaikka, jonne voi myöhemmin sitten tulla Yhdysvaltain aseita ja sotilaitakin sinne Ivaloon. Mutta tosiaan niin nämä modernit tiedustelijat, niin heillä on aika kovat tämmöiset selviytymisharjoitukset ja hiihtävät sitten 40 kilon reppu rinkka selässä, 45 kilometriä on heidän valamarssinsa, ja tekevät tulet sitten tulitikuilla tai tämmöisellä tuliporalla ja majoittuvat lumikammiin tai havulaavuun. Ja
mikä on tulipora?
No se on kai semmoinen, niin kuin, mä en tiedä, mutta mulle tuli mielikuva niin kuin tämmöisestä kivikautisesta, että sitä niin kuin hinkataan ja saadaan kitkalla ikään kuin.
Mulle tuli
niin kuin
mieleen joku semmoinen katupora, millä niin kuin saa tulta aikaan.
Ja sitten se, mikä niin kuin oli, miten niin kuin tämä NATO-jäsenyys, kun mä kysyin, että miten tämä NATO-jäsenyys näkyy, no se näkyy sillä, että he menevät tekemään niin kuin oman tiedusteluharjoituksensa tänne NATO-harjoitusten yhteyteen, eli törmäävät ikään kuin kansainvälisiin sotilaihin ja sitten siellä tekevät kaukotiedustelua ja näin poispäin. Mutta myös Harri Kirvesniemen yrityksen tekeminä NATO-suksina, jotka NATO on niin kuin tilannut sitten nyt ainakin Suomen armeijan käyttöön, ja sitten voi olla, että se laajeneekin, mutta siis semmoiset hemmetin.
Anteeksi, mä rupesin naurattaa, ei ollut tarkoitus keskeyttää, mä rupesin naurattaa vaan se, että onko sinne otettu huomioon niissä suksissa, että se toinen suksi on pikkasen pohjaan korkeampi, kuin pitää hiertää silleen päävinossa.
Joo, mullekin tuli. Mä siis itse asiassa testasin näiden NATO-suksien kantavuutta. Ja
pää oli vinossa.
Pää oli vinossa, ihan vaan tällainen niin kuin Harri Kirvesniemiläisittäin, mutta siis tosi mahtavat sivakat, kevyet, kantavat, hienot suomupohjat. Ja pojat oli ainakin siellä Ivalon rajajääkäriyksikössä niin todella tyytyväisiä näihin. Ja sitten se oli mun mielestä tosi söpöä, koska he näyttivät mulle kaikki arktiset varusteensa, vaatteensa ynnä muut.
Siis ihan kaikki.
Alushousut, aluskaasarit.
Olin tulossa tähän.
Kaikki kuule siellä näytettiin, ja sitten mä kyselin, ja Merinovillasta on, ja sitten on tämmöisiä uusia Nordic Combat Unit -vaatteita heillä käytössä, ja he oli niin tyytyväisiä, että kyllä näissä pakkasilla selviää, koska tämä talvi on ollut tuolla Lapissa tosi kylmä. Ja sitten kun jätkät siellä on ulkona, niin on ihanaa, että heillä on hyvät varusteet. Ja kun puhun pojista tai jätkistä, niin se tarkoittaa sitä, että tuolla Ivalossa ei tällä hetkellä ole naisvarusmiehiä. Mutta 2006, kun toi kasarmi laajenee ja sinne tulee uudet tilat, niin sitten naisetkin on sinne tervetulleita. Että tällä hetkellä noi naispuoliset rajajääkärit koulutetaan Onttolassa.
Joo, ja näin naistenpäivän kunniaksi niin kehotamme kaikkia maanpuolustushenkisiä naisia ehdottomasti hakeutumaan asepalvelukseen, koska niin kuin Greta sanoi, niin itäraja on aika pitkä, ja voi olla, että joudutaan jossain vaiheessa valvomaan sitä, niin kaikki halukkaat tarvitaan kyllä parhaat kyvyt.
Ja näitä nuoria rajajääkärivarusmiehiä tarpeen tullen, jos tuonne itärajalle tarvitaan valvontaa, niin sinne heitä kutsutaan. He ovat tämmöisissä tukitehtävissä siellä sitten auttamassa varsinaisia rajavartioita ja Frontex-kavereita, joita kutsutaan Suomeen tarpeen vaatiessa nopeasti lisää kans, jos, niin kun, jos sellainen tilanne tulee, kun lumet sulaa. Ja hei, pakko vielä sanoa, koska tämän rajajääkärikomppanian komentaja, päällikkö, niin
no hän kyllä on, se varmaan komentaa.
Hän ei ole komentaja, mutta mulle tulee aina mieleen jotenkin näistä armeijakavereista.
Huutaa niille nuorille miehille.
Oli tämmöinen henkilö kuin Mervi Urpilainen.
Hei, onko Jutalle sukua?
On sukua ja vähän samannäköinenkin ja on jotain kaukasta sukua, mutta
No ei siinä ihan kovin kaukasta. Meinaatko, onko urpilaisia Suomessa ihan niin kuin hirveästi?
No en mä tiedä, mutta oliko se joku kuudes linja siinä oli, mutta oli tosi hauskaa, koska niin kuin vähän samanlainen semmoinen vastuuntuntoinen klangi heissä molemmissa oli.
Tuliko vähän semmoinen demari, että tavallaan ketään ei jätetä?
Eikö tuli déjà vu tästä pressavaaleista?
Mä voisin kyllä nähdä Jutta Urpilaisen sellaisena niin kuin
komentajana.
No siis miksei?
Se on päällikkönä. Niin. Hänhän on nyt komissiossa iso päällikkö, eli komissaari.
Mutta tuliko sulla, eli mulle tuli, sanoin, sä oot samaa mieltä, mulla tuli huojentunut olo tästä, niin että meillä on siellä pohjoisimmassa sotilaskomppaniassa siellä Ivalossa, niin meillä on siellä on kundeilla varusteet kunnossa, koska en voi sanoa samaa omasta armeijasta, että kylmä tuli ja mä sain yhden vinkin ennen kuin menin armeijaan, niin ota omat alushousut mukaan ja otin nimittäin ne, mitä mulle sieltä varastolta annettiin, 3 tai 4 kappaletta semmoisia vihreitä one size fits all tyyppisiä, niin nämä olisivat varmaan pudonnut jalasta, ne olisivat sellaiset kunnon muovikassit. Niin
en ole armeijassa ollut.
Ei, mutta onko sinä huojentunut tavallaan?
Mä olen huojentunut tästä ja hyvä kuulla. Ja,
et siellä
ja
ei oikeasti nyt, niin, et siellä ei nyt jouduta
tosi tärkeää, että niin, siellä käyty.
Merinovilla siellä ei siis munat jäässä harjoitella Suomen rajan puolustamista.
On, mulla tulee tästä nyt vaan se mieleen, että mehän tiedämme, että kollegamme Jarno Liski on viimeiset 2 viikkoa ollut myös siellä pohjoisissa kertaamassa, ja mun täytyy sanoa, että mulla ei ole siitä yhtään huojentunut aloja tai semmoinen, että meillä olisi jotenkin pohjoinen turvattuna.
Ei, koska Jarno on ollut hyvin paljon aikaa muun muassa vinkkailla erilaisista uutisista.
Kyllä,
lähetellä
hauskoja meemikuvia.
Joo, en tosiaan, taisin eilen kommentoida, että nämä Jarno Liskin kertausharjoitus taitaa olla Suomen pisimmät kertausharjoitukset, ja sitten Juha Ristamäki, eli meidän rakas esihenkilömme, kuittasi siihen, että miten se sanokaan, että Jarnohan on ollut jo hyvän aikaa kotona, mutta lähettelee edelleen näitä kuvia.
Mä on edelleen täällä Not a Response 24-harjoituksessa.
Joo, mutta mahtavaa, että meidänkin Hämeenlinnan kirjeenvaihtaja on kutsuttu tuonne pohjoiseen sotimaan tai harjoittelemaan mahdollista tositilannetta varten, niin mä luotan kyllä siihen, että jos tositilanne tulee, niin kyllä mä haluan nähdä Jarno Liskin nimenomaan pohjoisen puolustuslinjoja tukemassa.
Hei, mä haluan, meillähän on myös Lauri Nurmi siellä ollut seuraamassa tätä maihinnousuharjoituksia. Ja
niin koko iltalainen poliikan toimitus on ollut jossain muodossa.
Ja tasavallan presidentti Stubbin ensimmäistä työmatkaa tuonne NATO-harjoituksiin, että kyllä meillä on pohjoisen poikia siellä niinku aika paljonkin siellä.
Hei, minkä arvosana annatte tasavallan presidentti Alexander Stubb lähti ensimmäiselle presidentille, se ei ollut vielä valtiovierailu, mutta tuonne Norjan altaan, niin oli tämmöinen ensimmäinen tiedotustilaisuus, oliko se Norjan pääministerin kanssa?
Joo.
Tai tämmöinen haaste, oliko se
tiedotustilaisuus,
oli, joo. Puhutaan
Jonas
ihan niin kuin,
hei,
Sturen kanssa, joo.
Puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Tiedotustilaisuus, kyllä. Niin sehän keskeytyi heti alkutekijöikseen, kun Stubb sanoi, että on vähän kylmä, saisinko takki, niin hän oli tullut sitten ilman takkia sinne jonnekin.
Hän luuli, että he ovat sisällä, kun he olivat tämmöisellä niin kuin aluksella, niin hän luuli, että he pitävät sisällä sen tiedotustilaisuuden, jollakin ulkona hänellä oli tosiaan tämmöinen neulepuolo ja pieni toppaliivi, ja hän aika nopeasti pyysi takkia, hänellä tuotiin, ja sitten on kuvia, kun hän pukee keskeisen tiedotustilaisuuden.
Ottaa silmälaseja välillä pois, ja sitten se oli jotenkin silleen, että se takki piti pukea.
Katsoi, joo, että tukkaa
anorakki,
hyvin.
Lapselle puetaan huppari päälle, niin se oli jotenkin vähän, mutta siis voisitteko te vannut kuvitella Sauli Niinistöä tekemässä noin? Jotenkin niin kuin, että Stubb on vaan erilainen henkilö, että hänellä vähän sattuu ja tapahtuu, eikä hän tehnyt siitä sen isompaa numeroa.
No, mutta onhan toi myös avustajien mukaan. Miten ne päästään hänet siihen seisomaan? Mä en tiedä, paljon siellä on ollut pakkasta, mutta selkeästi pakkasta. Mä näin Stubb vielä jälkikäteen, tai siis koko sen tiekkarin hieroi käsiään, koska hän oli kädet niin jäässä.
Ei ollut Merino Villeneule.
Ville Merinen Neule. Hänellä ei ollut hanskoja. Mitä? Ja siellä on pakkasta ja tuulee. He on niin kuin jäämerellä käytännössä.
Siis armeijan ylipäällikkö on niin kuin hypotermian
mut
partaalla.
Mutta on se nyt avustajien moka myös, että ne ei pistä takia päälle,
täytyy sanoa, että Norja voitti Suomen tässä kohtaa 1-0, koska niin kuin Norjan pääministeri, ei hänelläkään paljon päällä ollut, mutta hän oli vaan siellä tuulessa ja tuiverryksessä.
Vähän niiskutti enää. Mutta.
Vähän niiskutti, joo. Ja ehkä Stubbilla on se, että hän on ollut niin pitkään Firenzessä,
hän ei ole
aklimatisoitunut vielä Suomen tasavallan presidentiksi riittävästi.
Ja Norjassahan, siellähän on aina kylmää, heitähän lämmittää siis valtavat öljyvarannot. Niin joo, ehkä tässä oli vähän tämmöistä, mutta annetaan nyt Stubbille kuitenkin sellainen niin kuin kohtuullinen arvosana tästä ensimmäisestä.
Myös pieni miinus, että siis Norjan pääministeri puhui norjaa. Ymmärrän, että Suomi on kaksikielinen maa, mutta Stubbhan ei puhunut sen tiedotustilaisuuden aikana myöskään sanakaan suomea.
No mun mielestä se oli taas aika tyylikästä, koska se oli, niin kun, se oli siellä Norjassa tiedotustilaisuus.
Maassa maan tavalla.
Joo, ja Suomi on kaksikielinen maa. Ja mä ainakin kouluruotsilla niin kyllä ymmärsin sekä tämän Norjan pääministerin Norja-Ruotsin ja Suomen pääministerin Muumiruotsin. Ja sitten hän piti suomalaisille tiedotusvälineille.
Mikä Muumiruotsi?
No eikö Suomen Ruotsia niin sanota Muumiruotsiksi?
No tästä eteenpäin ainakin sanotaan.
Joo, kyllä. Mutta piti hän sitten tuolla siis kotimaiselle medialle, niin hän piti sitten suomen kielellä myös tiekkarin. Ja täytyy sanoa, että Stubbista niin Hän on semmoinen niin kuin vapaamuotoisempi. Hän jutteli toimittajille, että joo, että tänne oli vähän pitkä matka, pääsittekö hyvin tulemaan. Ja semmoinen niin kuin rennompi poikkeaa tässäkin Niinistöstä. Mutta sitten tässä tiedotustilaisuudessa hän kuitenkin hoitaa sen ihan presidentillisesti. Että toistaiseksi hän on mun mielestä pärjännyt hyvin.
Joo, ei mulla ei ole oikeasti mitään moitettavaa. Se takin pukeminen oli ehkä pikkusen huvittavaa, mutta ei niin kuin moitettavaa sinänsä.
Joo, ja Stubbillahan on se kytkin, eli hän pystyy vähän vaihtamaan roolia. Niinistöhän oli Niinistö niin kuin 12 vuotta, ja varmaan koko elämänsä.
Kyllähän sitten jossain kohdassa oli vähän rennompi, mutta niin kuin aina tiedotustilaisuudet oli hyvin niin kuin tiukkamuotoisesti hoidettiin ja se oli tietysti niin kuin varmaan kabinettin jäsenetkin halusivat, että se hoidetaan näin, mutta että tässä on nyt vähän tämmöinen rennompi tunnelma.
On
2020-luvulla ihan jees.
Ja onhan se niin kuin meille toimittajille, kun kuitenkin tykätään uutisoida, me tykätään herkullisista yksityiskohdista, pienistä detailista, vaikka tämä takkiepisodi, niin onhan se nyt sanottava, vaikka Alexander Stubb on nyt tasavallan presidentti ja armeijan ylipäällikkö ja linnanjuhlien isäntä, niin onhan hänellä ollut tämän vaatetuksen kanssa ennenkin vähän haasteita. Lopuksi vielä viikon vikkelä, joka on tällä viikolla Suomen Ottavan suurlähettiläs Jari Vileen. Ennen kuin mennään tähän asiaan, niin Kreta ja Elli, milloin olette viimeksi kuulleet Ottavan suurlähettiläs Jari Vileenistä ennen tätä kohua?
No itsellä oli ainakin aikaa, en muista. Kreta on varmaan häntä niin kuin politiikan toimittajanakin seurannut.
Niin, mutta nimenomaan Suomen Ottavan suurlähettiläs.
No, hän aloitti viime syksynä, että eipä hän hirveän kauan ollut ehtinyt olla
siellä.
Tässä
oli tällainen niin kuin looginen syy, miksi kukaan ei ole kuullut Jari Vilenistä. Mutta hei, Kreta, nyt on kuultu. Eli politiikan viikon varmaankin kohutuin henkilö, ellei nyt presidentti Stubbin takki-episodi lasketa tämmöiseksi kohuksi, niin kohutuin henkilö on ollut Suomen Ottavan suurlähettiläs Jari Vileen, eli siis kokoomuksen entinen kansanedustaja ministeri, joka on toiminut sitten näissä suurlähettiläs-diplomaattihommissa viimeiset vuodet. Jari Vileen ja suurlähetystön työntekijät syyttävät epäasiallisesta ja häiritsevästä käytöksestä. Suurlähetystön työntekijät, tässä taisi olla tässä kirjeessä 7 työntekijää ja heitä on kaikkiaan reilu 10, ehkä tusinan verran siellä suurlähetystössä. Eli yli puolet työntekijöistä kertoo Vileenin esimerkiksi kosketelleen lähetystön naispuolisia henkilöitä tarpeettomasti ja yllättävällä tavalla. Eli siis epäasiallisesti. Vilenin kerrotaan myös sanoneen epäasiallisia kommentteja etnisistä, uskonnollisista ja seksuaalisista vähemmistöistä ja kiroilleen, kun autonkuljettaja ei ollut hänen vaatimuksesta huolimatta suostunut rikkomaan liikennesääntöjä siellä Kanadassa ja ajamaan punaisia päin. Niin miltäs Elli ja Greta tämä kuulostaa? Aika tämmöiseltä tunkkaiselta 80-90-luvulta. Se tuli niin kuin ekana mieleen, että tällaistähän tämä oli silloin vanhoina hyvin aikoina, kun ei ollut mitään sääntöjä ja sai porsastella menemään, miten sattuu.
No näin joo, että huonoa käytöstä, huonoa johtamista, epäasiallisuutta, no mitä sen tuossa luettelitkin, niin sitähän se on ollut ja eihän sitä mielellään kuule, että ikään kuin tuollaisella käytöksellä edelleen meidän niin kuin ulkoministeriössä voi nousta noinkin korkeisiin asemiin.
Niin mulla tuli niin kuin ekana, että tässä on niin kuin, tiedätkö, dinosaurus uudessa maailmassa. Että on niin kuin tämmöisiä toimintatapoja, että just tämmöistä, niin kuin, tiedätkö, vähän ollaan niin kuin heitetty vähän seksististä läppää ja kommentteja ja vähän taputeltu pepulle. Niin tämähän oli sitä varmaan sitä niin kuin vanhaa aikaa, vaikka eduskunnassa ja tuolla noin.
Joo. Mut eihän we tämä go niin kuin, your room, pum pum.
Joo, että läheteltiin kikkelikortteja. Mutta eihän tämä niin kuin ole, eihän tämä ollut niin kuin vuosikausiin enää tätä päivää. Niin tuli ei. Vaan sellainen olo, että onkohan Jari Vileä nyt niin kuin, hän ei ole saanut tätä uutta ohjeistusta 2000-luvulle.
Ei ole. Ja siis se, mikä tässä on merkityksellistä, että tässä on näin moni ihminen niin kuin samaa tarinaa ja todistusta hänestä kertonut. Tietenkin se pitää ensiksi selvittää ennen kuin tuomitaan, mutta ei tämä hyvältä näytä niin kuin Vilenin kannalta.
Ja tässä on tämä Vilen, hän tietenkin heti kommentoi, että hän ei tunnista näitä asioita. Eihän ihminen, joka vaikka on aina toiminut samalla tavalla, on tottunut toimimaan jollain tavalla, niin eihän hän tunnista. Hän voi aidosti kokea, että hän ei ole tehnyt mitään väärää, mutta tässä on se, että eihän näiden 7 työntekijän kokemukset, niin eihän ne ole niin kuin vääriä, jos heillä on tämä kokemus. Että tästä täytyy nyt sitten tutkia, että mitä on oikeasti tapahtunut ja mistä nämä johtuu. Että jos Vilen on toiminut näin, kun nämä työntekijät niin kuin väittää hänen toimineensa, niin sehän ei missään nimessä ole sallittua.
Ei.
Seuraavaksi viikon vitsi.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi presidentti Sauli Niinistön hänelle jättämät arvonimet. Minkä arvonimen Stubb myönsi vasemmistoliiton Paavo Arhinmäelle? Maalausneuvos.